Dragii mei, ne ridicăm în picioare. E adevărat că și aceasta este o formă de respect, dar cea mai mare formă de respect a cuvântului este când împlinim cuvântul. 2 Împărați, capitolul 4, pagina din Biblie 391, citim primele 7 versete. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te, de cere vasă de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și i-a tornat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te, devinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiți credincioși, de câteva săptămâni Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre problema aceasta a educației financiare din familiile creștine, despre educația financiară după modelul biblic. Am fost îndemnat de câteva persoane să fac lucrul acesta și poate vă veți întreba de ce trebuie să vorbim despre asta. Nu prea sunt predici în acest domeniu. Problema banilor a fiecarei familii este considerată o problemă tabu, o problemă sensibilă, o problemă personală. Nu-i frumos să întrebe cineva cât salar ai, nu-i frumos să întrebi ce datorii ai. Și pentru aceasta ne este teamă să abordăm aceste subiecte, dragii mei. Însă vreau să argumentez de ce simt această nevoie și de ce Duhul Sfânt m-a îndemnat să fac lucrul acesta. În primul rând, peste 2300 de versete din Biblie vorbesc despre bani și posesiuni materiale. Aproximativ 15% din predicile Domnului Iisus vorbesc sau au în vedere domeniul financiar. Din cele 39 de pilde, 11 vorbesc despre această problemă a banilor, a posesiunilor materiale. Cauza numărul 1 a despărțirilor de familii din America este problema banilor. Familii unde partenerii ascund banii unul de altul, unde sunt bani cheltuiți fără ca partenerul să știe cum. Personal am întâlnit astfel de familii. Ceea ce vreau să spun, dragii mei, astăzi este că felul în care gestionăm problema aceasta a banului reflectă caracterul și spiritualitatea noastră. O să vă dau câteva exemple. Un frate a dat la o familie suma de 1000 de euro, familie din alt județ, pentru că acel copil, unul din copiii familiei, era un copil foarte bolnav, legumă pe pat, de o anumită vreme. Fratele acesta ia banii aceștia și cea mai mare parte îi cheltuiește pe un telefon mobil de ultimă generație, cu copilul care stă aproape în comă, pe pat. Și atunci fratele îmi spunea și se întreba: oare am făcut bine că i-am dat banii aceștia? Am văzut nevoia acestei familii. Și omul acesta, needucat financiar, neresponsabil, nici măcar spiritual, pentru că erau banii Domnului, atras fiind de un telefon, cheltuie banii pe acel telefon în loc să cumpere medicamente la copil. O soră, la noi la asociație ajung foarte multe cazuri, dragii mei, și nu ajutăm pe nimeni fără să studiem fiecare caz în parte, fără să cerem o referință. Chiar ieri m-a sunat un băiat și a zis: de Cristi, am avut accident de mașină. Trebuie să mă ajut că predici despre zecială. Și am zis: mai întâi vorbesc cu păstorul tău și apoi vedem dacă suntem de acord să te ajutăm. Și a zis: dar ce treabă are păstorul meu cu problema mea? Mulțumesc, multă pace! Oameni, dragii mei, care cred că li se cuvine anumite ajutoare, oameni care profită de un accident sau de o situație dificilă pentru a obține anumite beneficii materiale. O soră a împrumutat niște bani pentru soțul ei ca să plece în afară. Soțul ei a ajuns în afară și apoi a trimis un mesaj și a spus: eu nu mai vin acasă. 7 copii acasă. situații grele, situații dificile. Am stat de vorbă cu familie care au ajuns în conflict din cauza banilor. Am primit mesaje pe e-mail de tineri, de persoane care se gândesc la suicid. Cunosc caz de suicid în România din cauza banilor cheltuiți, sume foarte mari, nu pot să spun la învon sumă, pe jocuri de noroc. Dragii mei, problema aceasta a banului, indiferent cât am ocolit, e o problemă foarte importantă. Repet, felul în care gestionăm banii reflectă spiritualitatea și caracterul nostru. Mi-aduc aminte, spunea un frate că la o demonizare au participat câțiva frați. Și la unul dintre ei spune duhul demonic, tu n-ai compostat biletul de tramvai când ai venit aici la rugăciune și vrei să mă scoți pe mine afară? Adică lumea demonică și lumea îngerilor se uită la noi în felul în care suntem corecți, în felul în care gestionăm finanțele, în care gestionăm banii, dragii mei. Și spunem poate lucruri minore, nu contează, contează totul. Domnul mi-a pus pe inimă, dragii mei, să dovedesc biblic și să vorbim despre trei probleme. Astăzi voi vorbi despre problema datoriilor și a giranților. Problema datoriilor și a giranților. Dacă Domnul ne ține cu viață și dacă nu se închid bisericile, când Domnul va rândui, vom vorbi despre problema veniturilor, a cheltuierilor și a economiilor. Și apoi, la ultima lecție, despre problema dărniciei. De ce Domnul mi-a pus pe inimă să le pun în această ordine? Pentru că o să observați că ele au logică. Astăzi vreau să ne uităm, dragii mei, la problema aceasta a datoriilor, a împrumuturilor, a gestionării acestei situații, de a pune o vorbă pentru cineva, de a mă pune garant pentru cineva. Vreau să încep spunându-vă că Biblia nu spune niciunde că datoriile financiare sunt un păcat sau că dacă ai împrumutat niște bani, ți-ai pus mântuirea în pericol. Biblia nu spune asta. Dar Biblia întotdeauna când vorbește despre datorii, vorbește în sens negativ. Elisei nu-i spune la femeia asta, te felicit că ai împrumutat bani, felicitări, facem o refinanțare. Nu așa a spus Elisei. O să vedeți pe parcursul mesajului ce spune Elisei. Dragii mei, ori de câte ori Biblia vorbește despre datorii, vorbește la sens negativ, trăgându-ne un semnal de alarmă, spunându-ne că datoria este o robie. Tot ce spun vreau să demonstrez biblic. Proverbe, capitolul 22, cu versetul 7. Bogatul stăpânește peste cei săraci. Și atenție, cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Adică Biblia asta ne spune așa, a lua bani cu împrumut este ca și cum ai spune unei persoane, până îți voi returna suma, eu sunt sclavul tău, eu sunt robul tău. Și astea nu sunt cuvinte ieftine. Adică tu poți să iei bani împrumut, dar trebuie să fii conștient de ceea ce Biblia spune și de ceea ce cel mai înțelept om a spus. Un om care cred că a avut la consiliere foarte multe cazuri. Dragii mei, eu nu vreau să dau lecția asta. Frate Cristi, tu muncești, poate ai un loc de muncă binecuvântat și n-ai treaba cu datoriile. Noi ca și familie am trecut prin datorii. Ca și familie am fost la un pas să ne pierdem casa în urmă cu câțiva ani. Și sunt azi în fața bisericii și n-am spus lucrul ăsta niciodată. Din cauza unor decizii luate, poate într-un mod pripit. N-am venit ca un profesor aici. Eu care stau bine și tu care împrumuți bani. Nu, eu am trecut pe acolo. Am în momentul de față pe cineva care trebuie să returneze niște bani și aștept de 2 ani și ceva după banii respectivi. Știu ce înseamnă să fii rob și știu ce înseamnă să fie altcineva rob la tine, în ghilimele. Și ne-am lovit și fiecare dintre noastre v-ați lovit cu această problemă a datoriilor, dragii mei. Și acum, întrebarea aceasta, cum îmi dau seama că am prea multe datorii? Că sunt situații de urgență când trebuie să iei niște bani împrumut. Deși dacă veți asculta următoarele două mesaje, veți observa că dacă știi să scrivernisești foarte bine casa, 50 de lei, 100 de lei să pui deoparte într-o lună, 100 de lei dacă pui, da? Cei care mă ascultă pe internet trebuie să fie conștienți că vorbesc în România și în America sau în Australia mesajul ăsta, da? 100 de lei dacă pui deoparte într-un an sunt 12 milioane puse deoparte. În 2 ani sunt 24 de milioane puse deoparte. Dacă ai un fond de 24 de milioane de care nu te atingi, indiferent ce urgență ai, nu trebuie să te bagi în împrumut. O să revin mai târziu acolo. Nu e ușor să faci lucrul ăsta. Dar dacă ești un om echilibrat spiritual, dacă ești un om înțelept și dacă ceri de la Dumnezeu putere, Dumnezeu cred că ne va ajuta să facem lucrul ăsta. Dragii mei, cum îmi dau seama că am prea multe datorii? În primul rând, am probleme plătind cheltuielile lunare. 2. Nu pot să pun bani deoparte, nimic, pentru că am datorii. 3. Sunt mereu stresat și iritat. Sunt mereu disperat, da? O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor, auziți ce spune Biblia, a urlat, a strigat. Era o problemă care a apăsat, dragii mei. Și de ceea ce vreau să subliniez astăzi un lucru foarte, foarte, foarte important. Când ai datorii, nu ai libertate la rugăciune, nu ai libertate la cântare. Să nu mai spun că dacă ăla care te-a împrumutat din aceeași biserică, ori de câte ori te vezi cu el și n-ai putut să dai banii sau i-ai promis că îi dai banii. Dragii mei, noi nu vorbim astăzi doar despre bani, vorbim astăzi despre relații. Da? Și relațiile noastre pot să fie afectate de numele nostru, de banii pe care s-ar putea să îi împrumutăm sau să nu îi împrumutăm. 4. Cum îmi dau seama că am prea multe datorii? Nu pot să fac dărnicii sau milostenii cu o inimă deschisă, cu toată inima. Și vom vorbi în ultimul mesaj. Ce înseamnă să faci dărnicie cu toată inima și cu toată bucuria? Dar eu foarte greu mă duc să dau bani la biserică dacă știu că trebuie să dau 500 de euro, nu știu la cine. Pentru că sunt legat. E atât de, dragii mei, atât de important să avem o viață independentă, financiar și liberă, să depindem numai de Domnul, nu de un prieten, ci de alții. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta. Societatea, dragii mei, mai spun un motiv. Nu am timp pentru familie pentru că trebuie să lucrez enorm sau peste program să-mi plătesc datoriile respective. Și asta e o problemă. Societatea în care trăim, e adevărat, ea ne învață și promovează faptul acesta. Împrumutul e o binecuvântare. Fă-ți credit, ia-ți casă, apartament, mașină, repede, chiar dacă nu-ți permiți. Biblia spune că împrumutul poate fi un blestem. Știu că spun cuvinte grele, dar Deuteronom 28:43, auziți ce spune? Străinul care va fi în mijlocul tău, da, dacă nu vei asculta, spune Domnul aici, se va ridica mai pe sus de tine, iar tu te vei coborî tot mai jos. El îți va da cu împrumut și tu nu-i vei da cu împrumut. El va fi fruntea și tu vei fi coada. Mai subliniez un aspect. Datoriile, dragii mei, sunt periculoase pentru că au în vedere viitorul. Viitorul. Pe care noi nu-l cunoaștem. Prin datorie, eu dacă, de exemplu, împrumut o sumă de bani de la cineva, eu fac o promisiune acelei persoane că indiferent ce va fi în viitorul, apropiat sau îndepărtat, despre care nu știu nimic, n-am nicio siguranță, eu îi voi da banii înapoi. Știți ce grea promisiune e lucrul acesta? Știți ce responsabilitate apasă pe toată mărturia mea ca slujitor sau ca om simplu din biserică, că tot slujim într-un fel sau în altul? Proverbe 27:1 spune, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Adică proverbe ne spune, s-ar putea mâine să n-ai același salar, să n-ai același servici, s-ar putea să pierzi o lucrare, să nu mai fii chemat să muncești, da? Și tu te bazezi pe lucrările alea. A fost situația Spaniei, când au mers lucrurile bine, familii de-a noastră, dragii mei, de frați creștini, 4, 5, 6 case luate prin bancă. Cunoaștem ca slujitor, nu dăm nume, nici vorbe, că nu vrem să... Nu vorbim de o persoană, vorbim de o atitudine aici. Știți ce probleme au fost în familiile acelea? Când primul chiriaș de la prima casă nu mai a plătit chiria. Ca un joc de domino, s-a dus tot. Și probleme în familie și certuri, că tu m-ai spus să mă bag. Nu, că tu m-ai spus, că nu știu cine. Dacă azi nu poți plăti ceea ce vrei să cumperi și te îndatorezi, ce te face să crezi că mâine vei putea achita toată datoria? Și asta trebuie, dragii mei, să fie întrebarea de bază. Întotdeauna când vreau să împrumut bani, trebuie să mă gândesc la lucrul ăsta. De ce ne îndatorăm? Vreau să spun două motive pentru care ne îndatorăm. În aceste două motive nu pun al treilea, care este o situație de extremă urgență. De exemplu, la o mamă cu 7 copii se strică aragazul. Nu are niciun ban pus deoparte și spune, fraților, puteți să mă împrumutați cu 700 de lei să iau un aragaz. Nu vorbesc despre datoriile astea. Situații de extremă urgență, situații de extremă necesitate. Eu vorbesc, dragii mei, de datoriile acelea care le promovează lumea de lângă noi. În primul rând ne îndatorăm pentru că credem că n-avem destul. Credem că n-avem destul și pe internet, la televizor, la radio, în ziar, suntem bombardați de reclame. Și mass media mereu vrea să ne convingă, nu ai suficient cât ai. Dragii mei, mă gândeam azi la un aspect foarte interesant. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu ne-a dat ploape la ochi? Foarte interesant întrebarea asta. Ca să nu trebuiască să vezi tot. Și când nu vrei să vezi ceva, nu mă închizi ochii. Aici, la ureche, avem, se numește tragus. Auzi, cineva vorbește de rău pe cineva. Știi ce simplu poți să fac? Gata. La gură Dumnezeu ne-a mai dat ceva. Două buze. Aici au pus dublu, știți, la ureche au pus una, aici au pus dublu. La buze, două buze. Da? Mă zice să nu spui ce nu trebuie. Dar vreau să mă opresc astăzi la ochi, ca să nu mai vorbesc că la creier, unde e mintea, e cea mai bine păzită. Ai craniu, nu? Doamne, păzește mintea noastră. Nu? Dragii mei, poate că n-ar trebui să fim așa de ispitiți de tot ceea ce vedem, să fim așa de atrași. Lumea asta ne spune, tot ce vezi trebuie să ai. Tu n-ai destul. Și astfel să ajung la împrumuturi, pentru concedii, pentru o mașină mai scumpă decât le permite venitul lor. Am întâlnit tineri care își au telefon în rate, laptop în rate, mașină la 18 ani. Repet, vreau să spun ceva aici, nu-i rău să ai un telefon sau o mașină. N-am spus asta. Dar dacă tu la 18 ani te bagi în bancă pentru o mașină, de ce îți trebuie mașină la 18 ani ca și tânăr? Acolo e problema. Dragii mei, Dumnezeu, în textul pe care fratele Luigi l-a citit, a promis că va îngriji de nevoile noastre, nu de mofturile noastre. E mare diferență. Și vă dau un exemplu. Dacă ai un salar de 15 milioane, 1.500 de lei, da? Un telefon cu 500 de lei e o nevoie. Dar un telefon cu 3.000 de lei e un moft. Din salarul de 15 milioane, dacă îți cumperi un telefon odată la un an cu 500 de lei, nu sărăcești, e o nevoie. Dacă ai salar de 1.500 și îți iei telefon cu 3.000 de lei, și apoi zici, fratelor, trebuie să mă ajutați, că Domnul a spus să mă ajutați, că sunt nevoie. Nu ești nevoie. Vreau să subliniez ceva despre mândrie aici. Orice lucru pe care ți-l dorești și nu ți-l permiți, poate deveni o cursă pentru un împrumut și pentru mândrie. De exemplu, da, dăm un exemplu. Cineva care câștigă, dau un exemplu, îmi vine în minte acum, 50 de milioane pe lună, da? Dacă are o mașină cu 15.000 de euro, pentru omul acela nu e o mândrie, da? Pentru că el la 50-60 de milioane pe lună, o mașină cu 15.000 de euro și-o permite. Că el dacă pune deoparte 500 de euro în 2 ani și-o făcut mașină. Pentru un om care are un salariu de 1.500 de lei, dacă merge și își ia din bancă mașină cu 15-20 de mii de euro, mașina aia pentru el e o mândrie, pentru că el nu și-o permite. De o aia, dragii mei, eu nu judec omul după ce mașină are. Da? Întrebarea este, el și-o permis mașina respectivă, și-o făcut bine calculele. Biblia spune în Evrei 13:5, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Lumea spune, nu te mulțumi cu ce ai, pentru că nu ai destul. Trebuie să ai mai mult. N-ai văzut ce mobilă are vecina. N-ai văzut ce mașină și-o cumpăra vecinul. N-ai văzut ce frigider, din ăla care dă gheaș tu, și tu, poate cu un salar mic, nu mai poți să dormi, că ăla are nu știu că. Dragii mei, lumea în care trăim spune că fericirea vine din ceea ce ai, pe când Biblia spune că fericirea vine din ceea ce ești. Mare diferență. În 1 Timotei 6:6, Evlavia, însoțită de sora ei geamănă, care se numește Mulțumirea, este un mare câștig. Mare câștig. Omul nemulțumit, să știți că e gata să împrumute pentru a avea. E gata să împrumute pentru a avea. Doi, de ce ne împrumutăm? De ce ne îndatorăm? Pentru că nu avem răbdare. Nu avem răbdare. Dragii mei, trăim o vreme când totul este instant. Da? Îmi spuneau fetele mele astăzi, tati, n-ar fi fain să fie scări rulante peste tot. Să fie, nu știu, să nu mai trească să pui mâna pe nimica, totul să meargă de la sine. Am zis, ferească Domnul. Că atunci nu mai face nimic a noi. Dar lumea în care trăim asta avea totul. Să nu mai, dragii mei, nu mai vrem să lucrăm cu răbdare pentru a strânge bani pentru un lucru anume. Vrem totul acum, cât mai repede. Și asta se promovează astăzi. Vreau să vă spun astăzi, potrivit Bibliei, toate lucrurile bune în viață vin în urma așteptării și a sacrificiului. Spune în Proverbe, așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Într-o zi m-a sunat un băiat, nu are importanță biserica sau orașul sau numele familiei, și a zis, frate Cristi, trebuie, vreau să te rog să mă împrumut cu niște bani. Acum, dacă îi spuneam că nu am, mințeam. Și nu vreau să mint. Mi-am spus, măi, am niște bani, dar îmi strâng și eu pentru o mașină de familie, că vine al șaselea copil și la noi. Dar zic, de ce e așa urgent? Frate Cristi, avea 18 ani, cred că, un prieten de-al meu își vinde mașina și dacă o scapă asta, nu știu cum mai prind alta în grav. Și o zis, zice, să-mi dai, te rog, întreb o anumită sumă până ce părinții mei vor împrumuta din bancă. Fai, când am auzit. Am zis, hai să spun ceva din partea Domnului, ce am primit așa un gând. Dacă e de la Domnul mașina aia, să ți-o țină până strângi bani. Da, nu mă ține, zice. Dar pune-l pe Domnul la încercare. Roagă-te. Dragii mei, nu i-a plăcut soluția. I-aș fi plăcut să dau bani, i-am dat altă soluție. Da? Dar acum, zice, vreau acum. Am permis să vadă fetele ce băiat tare cu eu cu mașină. Da? Și când fac nuntă, împrumut bani. E o rușine ca și băiat. Când faci nuntă, la 24-25 de ani să împrumuți bani să faci nuntă. De aia face mama. Dar ce ai făcut de la 18 până la 24? Am fost la McDonald's. Poate că zâmbiți ca și tineri. Dar uitați-vă la bunicii voștri cum au pus bani deoparte. Dragii mei, sunt uimit. Mă uit la bunica mea care o strâns. Și tânărul are 50 de lei și o mărți la KFC. Praf e făcut, la un singur meniu. Că așa e, când primești bani de la tata sau de la mama, n-au valoare pentru tine, că n-ai muncit pentru ei. Știți? Dragii mei, ca și creștini, Biblia ne învață să fim răbdători și harnici și să acceptăm faptul că toate lucrurile și-au vremea lor. Și Eclesiastul spune ceva extraordinar. Orice lucru, Dumnezeu la vremea lui face ceva cu el. Ce face? Îl face frumos. Adică Eclesiastul spune așa, s-ar putea ca pentru tine mașina aia care ți-o dorești la 18 ani, pe care nu ți-o permiți și să o iei în împrumut, să facă accident, cum a făcut băiatul de seară care m-a sunat. N-am vrut să-l mai rănesc, să spun, te întreba de ce a fost accidentul ăsta. Dacă îmi vezi cum mărp în trafic și ce figuri au în ei. Da? Ce mare lucru are și în mașină. Dar poate Dumnezeu vrea să te ferească de un accident, de mândrie, de a-ți lua o fată care se uită la mașina aia. Nu? Că apoi tot timpul va trebui, după ce te căsătorești, tot timpul să ai ultima mașină, că altfel pleacă de la tine. Dragii mei, sunt realități. Eu știu că slujitorii unii poate ocolesc subiectele astea. Dar, ni se spune aici recent, trebuie să predicăm toată Biblia. Și Biblia spune, smeriți-vă în Petru 5:6, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El se vă înalțe. Dacă îi dau la pruncul meu un iPhone la vârsta de 5 ani, l-am nenorocit cu mâna mea. Îmi spunea un tată, i-am dat la copilul meu, pentru că am fost plecat de acasă multă vreme, i-am dat la copilul meu un telefon. Și acum îmi pare rău. Pentru că, dragii mei, noi nu suntem maturi pentru anumite lucruri. Noi nu suntem maturi pentru anumite sume de bani, pentru că n-am crescut. O să vă spun în predica următoare. 90% din cei care câștigă la loto în 3 ani sunt falimentari. În 3 ani. Pentru că, în primul rând, Dumnezeu nu e de acord cu acele câștiguri și, în al doilea rând, ei nu sunt pregătiți pentru anumite sume de bani. Dar oamenii nu mai vor să aștepte. Oamenii vor cumva. Hai să încercăm. Atenție foarte mare la cardurile de cumpărături. Atenție foarte mare, dragi creștini, stimate familii. Sunt o mare cursă pentru cei care nu au răbdare și vor acum ceva și apoi plătesc dobândă ani de zile. Nu știu câți din dumneavoastră a stat de vorbe cu părinți care plângeau în birou sau la telefon din cauza datoriilor și un stres foarte mare. Și un stres foarte mare pentru că unii n-au răbdare. În a doua parte a predicii vreau să insist pe acest subiect. Fă tot ce poți și plătește-ți datoriile. Amin. nu știu cine a spus, aia care a dat bani împrumut acum sau care ori împrumuta bani. Dragii mei, Roman 13:7, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați biru, dați-i biru. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic. Dragii mei, am întâlnit persoane, am întâlnit familii. Am împrumutat persoana X, am împrumutat bani de la persoana Y și și-a făcut casă mai frumoasă ca și persoana Y. Sau, am întâlnit situații, el mănâncă la restaurant cu familia și ăla care i-a împrumutat bani nu știu unde să mă ia la restaurant. Vă dați seama ce probleme pot să devină în biserică, în familie, de la lucruri de astea banale. Și spune, n-am bani să-ți dau înapoi. Dar cum dai bani să mănânci la restaurant? Dar n-am bani să-ți dau înapoi. Sau auzi că el a plecat în concediu și are 20.000 de euro de datorii, dar el e în concediu. Și ăsta care i-a împrumutat nu merge în concediu, că nu și-o permis, poate. Nu-i păcat să mergi într-un concediu. Poți să mergi la munte, la asta, la mare nu prea bine. Domnul să ne păzească. Da? Dar îți permiți să faci lucrul ăla? Nu? Dragii mei, sunt lucruri foarte sensibile. Dar uitați-vă și vreau să ne uităm acum la textul care l-am citit, dragii mei. Un text foarte greu. Și aici, iară, eu îmi pun mereu întrebarea aceasta și cred că e o întrebare responsabilă. Dacă plec mâine din viață, cum rămâne soția cu copiii acasă? Cu 30.000 de euro de datorie? Bărbatul ăsta a fost un bărbat credincios. Un fiu al prorocilor, dar au făcut o greșeală în viață. Nu știu pentru ce o împrumutat. Poate a fost o urgență, nu știu. Nu îl judec. Dar uitați-vă, dragii mei, cât stres are mama aceasta după ce pleacă bărbatul acesta din viață. Am stat de vorbă cu o soră, 3 copii, soțul a plecat, în fine. O zis, frate Cristi, disperată. Am și chirie și rată la mașină. Trăiesc o traumă, nu pot să ascult o predică, mă pun pe genunchi, nu mă pot ruga. Îs terminată psihic. Mă gândesc că și femeia asta a fost distrusă, a fost îngrijorată. Și merge la Elisei, dragii mei, și îmi place foarte mult de Elisei. Elisei e omul responsabil. Nu a zis, auzi, las că vorbesc eu cu ăla că ești văduvă. Nu a zis Elisei asta. Nu a zis Elisei, auzi, cât ai de 1000 de euro? Uite aici, 1000 de euro. Nu. Că dacă la omul ăla care are datorii, dragii mei, am pățit multe cu asociația noastră, prin harul Domnului ne ocupăm de astfel de cazuri, dar am întâlnit situații în care dacă îi ajuți, îi strici, pentru că el, de exemplu, are datorii și tu îi dai, și mâine are datorie și îi dai, știi ce spune? Pot să împrumut cât vreau, că frații mă ajută. Și asta nu-i bine, nu-i biblic lucrul ăsta. Elisei a spus așa, ce ai acasă? Și astăzi Dumnezeu ne spune și nouă celor care poate mai avem datorii, ce mai ai acasă? Mă, mai am 50 de lei. Cu ăia 50 de lei, dacă pui în fiecare lună deoparte, Dumnezeu te va ajuta să-ți plătești datoria. Ce ai acasă? Am un vas cu unde le am. Auziți, dragii mei, ce se întâmplă aici, ceva foarte, foarte frumos. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, ascultați prioritățile. Ia-ți copiii și ieși într-un concediu la munte pentru că n-ați fost niciunul. Așa au zis. Și dacă te întâlnești cu ăla pe drum și el îi pleca, acum vezi cum o rezolvi. Nu. Du-te de vinde om de lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Dragii mei, mă rog Domnul să ne dea înțelepciune. Așa îmi place de mult. Dumnezeu binecuvintează sfatul lui Elisei și ascultarea văduvei de a plăti datoria și înmulțește un de lemnul. Nu cred că Dumnezeu nu mulțea un de lemnul pentru alte lucruri, poate. Dar a fost o dorință bună, a fost un sfat bun. Vreau să vă spun astăzi, e o dovadă de pocăință să retornezi împrumutul. Mare pocăință. Dragii mei, am întâlnit pe cineva, are 10.000 de euro împrumutați, un frate la care Domnul l-a binecuvântat, dar a ajutat omul ăsta pe mulți. Știți ce mi-a zis? O zis, Cristi, și m-a zis el o sumă destul de mare, de 10.000, o zis, ăștia nu mai văd în veci, frați de ai noștri nu mai răspund la telefon. Știi ce spun? Că am trimis pe alții la ei, prietena mea. Lasă că Domnul i-a dat lui, destul. Dragii mei, niciunde în Biblie nu mi se spune să profit după cineva, să iau bani împărmuși, apoi să-i spun persoanele, lasă că Domnul te-a binecuvântat pe tine. Nu, păi dacă eu vreau să-ți dau ceva, spuneam în numele Domnului. Nu mă forța tu să fac lucrul ăsta. Psalmul 37:21. Cel rău ia cu împărmuși și ce face? și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Dragii mei, omul neprihănit, omul credincios, trece prin situații când s-ar putea să aibă nevoie urgentă de niște bani. Dar uitați-vă caracterul acestui om. Ce face? Dă bani înapoi, returnează, este un om de cuvânt. Vreau să mai amintesc ceva aici. Nu te pune chezaș pentru nimeni. Avem și în biserica noastră astfel de situații, că altfel n-am predicat, nu? Nu dăm nume, repet, că nu e importantă persoană. Dar, dragii mei, Biblia ne sfătuiește să nu ne punem chezaș pentru nimeni. Proverbe 22 cu 26, indiferent cât de bun prieten am fi, indiferent cât de apropiați am fi, nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voit să ți se ia patul de sub tine? Adică întrebarea acestui verset este următoarea: dacă banca bate la ușa ta, pentru că ușa celui pentru care te-ai pus garant sau posibilitatea financiară, el nu-și mai permite să dea datoria înapoi, ce faci? Dacă vine o criză, nu? Și ai o rată la casă, la mașină și datorii la vreo persoană fizică, ce te faci? Dragii mei, mă gândeam la problema aceasta a semnăturii la bancă. Da? Vezi, dumneavoastră, când semnezi la bancă și banca totuși analizează dosarul, riscul, se uită la ce venit ai și dacă poate să-ți dea un credit, îți dă, dacă ei vede că e riscant, nu-ți dă. Numai că atunci când semnezi, tu îți pui numele pe foaie. Știți ce înseamnă semnătura noastră pe un act oficial? Înseamnă cuvântul nostru. Și din punct de vedere legal, banca, dacă nu-ți respecti promisiunea, poate să te urmărească, poate să-ți blocheze conturile împreună cu ANAF și alte lucruri. Eu vreau să revin nu la bancă astăzi. Eu vreau să revin la frați. Că niciun frate nu te pune să semnezi când îți dă bani împrumut, nu? Dar ți-i dă pe o credibilitate foarte mare că ești frate în Domnul cu el, că ești soră în Domnul cu ea. Dacă nu plătești înapoi, relația voastră se va strica, iar mărturia ta va fi ruinată. Acum sunt cazuri când cineva nu poate plăti. De exemplu, i s-a spus, până în 31 decembrie îți dau banii. Nu poți să plătești, mă aștept ca la început de decembrie să sune telefonul tău, nu? Că dacă eu sun în 1 ianuarie, e urât. Sau dacă sun eu și răspunde Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. Când să revin? 31 decembrie anul viitor? Dragii mei, eu cred că pocăința stă și în lucrurile astea. Nu? Ce ați zice? S-a adus fratele Chiște, împrumutat bani de la... Nu mai dă. Împrumutat de în țară bani și nu mai dă. Doamne feri, strângi toată mărturia. Un nume bun, dragii mei, valorează mai mult decât toate casele și mașinile din lumea asta. Și un nume bun se poate pierde și în acest fel. Mai citesc ceva frumos. Doi împărați, 6 cu 5, Elisei într-o zi chemat să meargă până în pădure cu cineva. Și pe când tăia unul din ei, o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, ăla mai are 10 topoare acasă. Așa au zis? Nu. Dragii mei, oamenii ăștia trăiau într-o vreme în cât cine avea un fier acasă era considerat un om cu bani, un om bogat. Și ăsta, săracul de el, eu știu cum i-o fi spus, o zis, mă, dacă mă pun rău cu ăsta, bă, toată viața s-a terminat. Eu nu mai pot să tai un lemn toată viața asta. Și din pieptul acestui om izbucnește un strigăt, l-aș numi eu strigătul responsabilității. Strigătul unui nume bun. Cum o să dau față cu omul ăsta? Ce-o zis Elisei? Du-i coada, mă, de la topor. Lasă că topor își mai face. Așa-o zis Elisei? Nu. Pentru că mâine Elisei mergea cu ăla în misiune și striga Elisei, așa vorbește Domnul. Ce spunea? Fii atent cu cine merge în misiune, mă. Ăla care m-a dus drujba stricată înapoi. I-am dat mașina și când a venit, a venit cu motorul gripat. Natura trebuie, când împrumuți un lucru, să strică la ăla care vi-a dat. Natura trebuie asta. Dragii mei, e diavolul la mijloc. Pentru că diavolul nu are treabă cu drujba și cu mașina. Diavolul are treabă cu relația dintre noi. Și vrea să o rupă dacă se poate. Și spun, Doamne, păzește-ne. Atât de mult îmi place de tânărul ăsta, dragii mei. Un băiat nu avea 5.000 de euro de dat înapoi. Un simplu topor. Ce face Elisei? Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Ce bucuros a fost băiatul ăsta. Să poți să duci lucru așa cum l-ai luat înapoi. Ce responsabilitate! Acum, mâine când te vede ăla cu prorocul lângă tine, nu o să zică nimic. Mă, sunt oamenii Domnului. Nu? Să nu dai doar coadă la topor, nu? Apropii de încheiere, dragii mei,
Și sfatul pe care l-am, dacă nu-i bun, nu-l luați. Începe cu datoria cea mai mică și plătește-o. Poate nu o să poți să plătești aia mare, poate ai două, trei datorii. Dragii mei, cunosc familii de când au început viața de căsătorie, tot din datorie în datorie. Și ne mai ajută frații, frații mai fac o colectă și frații mai fac ceva. Nu, Dumnezeu nu spune asta. Dumnezeu spune să fim responsabili. Că dacă o familie din țară aude că tu vrei să-ți iei apartament și ești cu 8-10 copii, nu? Și aude că ți-ai strâns 3.000 de euro sau 5.000 de euro, nu? Mai ușor intervine el azi. Mă, ăștia sunt oameni responsabili. Nu au putut mai mult, dar în 10 ani și-au strâns o sumă. Dacă îmi dau de care datorii, dar prăpădește banul, ce să te mai ajute, fratele? Nu? Începe cu datoria cea mai mică și plătește-ți-o. Eu sunt sigur că văduva din 2 împărați 4 nu mai împrumutat alți bani în grabă. Sunt absolut sigur. Cred că o certa Elisei de-o mai prindea cu banii împrumutați. Dragii mei, închei cu această concluzie. Împrumutul într-o familie creștină ar trebui să se întâmple foarte rar și doar pentru nevoi speciale. Când împrumutul devine un mod de viață, familia aceea ajunge la ruină. Noi avem multe datorii, să știți. Datoria fricii de Domnul, Eclesiastul, capitolul 12, ultimele versete. Aceasta este datoria oricărui om. Și toată viața ne plătim datoria asta. În Matei spune că avem datoria să ne iertăm unii pe alții. Doamne, dă-ne putere și datoria asta să ne plătim. Dar să nu uităm și datoriile financiare. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta. Haideți, dragii mei, în acest sens să ne ridicăm în picioare. Nu știu ce datorie aveți, nu știu ce salariu aveți, nu e asta important. Important e că Domnul ne-a vorbit. Și haideți, dragii mei, să facem o rugăciune în care să cerem Domnului înțelepciune. Atât de mult mă bucură Iacov, dragii mei, atât de mult îmi place de el. Omul acesta spune ceva foarte important și vreau să rămân la acest verset, să vedeți că Dumnezeu e interesat să te ajute, dar cu o singură condiție. Și asta e foarte importantă condiția. Da? Biblia spune aici 1:5. Dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă, Doamne, dă-mi înțelepciune, cum să închivernisez banii, să știu ce să fac cu ei în așa fel încât să pot trăi o viață liniștită, fără împrumuturi, fără datorii, să fiu liber și Domnul să ne ajute la asta. Ne rugăm și la final mulțumim.